RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Halo pendengar dimanapun Anda berada, bahagia sekali kami dapat menjumpai Anda hari ini, hari Minggu tanggal 7 Februari 2016. Pendengar, seperti biasa di setiap perjumpaan kita diawali dengan warta berita, kemudian dirangkaikan dengan kabar dari Indonesia, sorotan minggu ini, dan sari warta berita. Pesona Indonesia juga dapat Anda ikuti, dirangkaikan dengan warna-warni, dan sebelum berpisah, Anda dapat mengikuti acara Pelangi Nada. Demikian rangkaian mata acara yang dapat Anda ikuti hari ini, hari Minggu tanggal 7 Februari 2016. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta selanjutnya menyampaikan warta berita.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Wakil Presiden Yusuf Kalla tidak setuju Dewan Perwakilan Daerah dibubarkan. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia sisir rumah sakit di Tainan mencari warga Indonesia korban gempa. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Wakil Presiden Yusuf Kalla tidak setuju Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dibubarkan. Menurut Wakil Presiden, yang penting saat ini ialah melakukan perubahan dan perbaikan pada lembaga itu. Wapres Yusuf Kalla di Jakarta Sabtu seperti dikutip dari Metro News menegaskan dirinya tidak akan mencampuri perubahan terhadap DPD sebab perubahan adalah wewenang dari lembaga itu sendiri. Sementara Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Yulkifli Hasan mengatakan akan menampung semua masukan terkait perubahan ketatanegaraan yang sedang dikaji Badan Pengkajian DPR. Perwakilan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taiwan menyisir 3 rumah sakit di Tainan, Taiwan Selatan, untuk mencari warga negara Indonesia yang menjadi korban gempa yang mengguncang Taiwan pada Sabtu. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Jakarta Minggu mengatakan penyisiran dilakukan di 3 rumah sakit yaitu Cimei Tainan Hospital, Nasional Cheng Kung University Hospital, dan Sin Lau Christian Hospital. Menurut Menteri Retno, petugas tidak menemukan warga Indonesia yang dirawat di 3 rumah sakit itu saat melakukan penyisiran. Seperti dikutip dari Antara, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia Minggu melanjutkan koordinasi dengan otoritas setempat dan upaya penelusuran untuk mencari WNI yang mungkin menjadi korban. Di Tainan dilaporkan ada sekitar 16.000 WNI yang mayoritas bekerja di sektor manufaktur dan perawat orang lanjut usia. Sampai Minggu belum ada laporan tentang adanya warga Indonesia di Taiwan yang menjadi korban gempa. Duta Besar Indonesia untuk Federasi Rusia dan Republik Belarus, Jauhari Oratmangun, mendapat penghargaan dari Dewan Federal Federasi Rusia atas dukungannya pada upaya peningkatan kerjasama Parlemen Indonesia dengan Federasi Rusia. Siaran pers Kedutaan Besar Republik Indonesia Moskow, seperti dikutip dari Antara Minggu menyebutkan, Wakil Ketua Dewan Federasi Rusia, Ilya Umakanov, memberikan medali penghargaan kepada Duta Besar Jauhari pada Jumat siang waktu setempat di kantor Dewan Federal Moskow. Ilya Umakanov mengatakan, kerjasama antara Dewan Federasi Rusia dengan Dewan Perwakilan Daerah Indonesia merupakan contoh nyata kerjasama yang efektif. Sementara Duta Besar Jauhari Oratmangun mengatakan, hubungan Parlemen Indonesia dan Rusia berjalan sangat baik, khususnya berkat hubungan baik Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman dengan Ketua Dewan Federasi Rusia Valentina Matvienko. Dalam pertemuan dengan Dewan Federal Federasi Rusia dibahas pula berbagai persiapan konferensi tingkat tinggi ASEAN-Rusia di Sochi pada Mei 2016. Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat realisasi investasi di luar Pulau Jawa pada 2015 menyerap tenaga kerja lebih dari 612 ribu orang atau naik 15% dari 2014. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani dalam siaran pers Jakarta Sabtu mengatakan penyerapan tenaga kerja tersebut merupakan buah dari peningkatan nilai investasi di luar Pulau Jawa yang mencapai Rp249 triliun rupiah atau meningkat 16% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Ia menjelaskan pada 2016 ini Badan Koordinasi Penanaman Modal menargetkan proporsi realisasi investasi luar Jawa mencapai 49%. Franky Sibarani menyebutkan salah satu upaya Badan Koordinasi Penanaman Modal mendorong meningkatnya realisasi investasi luar Jawa adalah dengan mengawal konstruksi 100 perusahaan yang mayoritasnya akan dilakukan di luar Pulau Jawa. Penyerapan tenaga kerja di luar Jawa tersebut berkontribusi sebesar 42% dari total penyerapan tenaga kerja yang diperoleh dari total investasi pada 2015. Pakar pendidikan Fasli Jalal meyakini lulusan sekolah berbasis agama Islam akan mampu bersaing di tingkat global. Fasli Jalal di Jakarta Sabtu dalam seminar nasional dengan tema Pendidikan Islam menghadapi tantangan global yang diselenggarakan Jaringan Sekolah Islam Terpadu mengatakan, dengan modal Islam, anak-anak di sekolah Islam itu sangat mungkin untuk lebih maju dari sekolah-sekolah negeri atau sekolah lainnya. Ia menyebutkan, ayat pertama yang diturunkan dalam kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran adalah Iqra, yang berarti bacalah. Menurut dia, hal tersebut berarti kewajiban Muslim untuk belajar dan dilihat dari sejarah para nabi adalah lahirnya para ilmuwan dari para ulama yang ahli kedokteran, ulama ahli fisika, kimia, dan sebagainya. Ia mengatakan, sama seperti agama Islam yang menjadi rahmat bagi semua, begitu juga dengan pendidikan yang menjadi rahmat bagi siapa saja yang mau belajar. Masjid Muhammad Cheng Ho, masjid yang didirikan sebagai bentuk eksistensi komunitas Muslim Tionghoa di Surabaya, Jawa Timur, dihiasi lampion menjelang peringatan Tahun Baru Tiongkok atau Imlek 2567. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Surabaya, Joko Slamet di Surabaya Minggu mengatakan, pemasangan lampion tersebut menunjukkan solidaritas sesama etnis Tionghoa saat menyambut Tahun Baru Imlek. Joko Slamet selaku pengelola Masjid Cheng Ho mengaku tidak ada acara khusus yang digelar di masjid tersebut menjelang Imlek. Ia menambahkan, meski berbeda keyakinan, pihaknya saling menghormati dan menghargai. Seperti dikutip dari Kompas, nama Cheng Ho diambil dari nama tokoh Muslim Tionghoa yang terkenal sebagai seorang laksamana yang berlayar ke hampir penjuru dunia untuk membawa misi perdamaian dan toleransi. Berita terakhir, atlet bulu tangkis ganda putra Indonesia Hendra Setiawan Muhammad Aksan membidik gelar perdana tahun 2016 dalam turnamen Thailand Master yang akan digelar di Bangkok pada Senin 8 Februari besok hingga Sabtu 13 Februari. Kepala Pelatih Ganda Putra Pemusatan Pelatihan Nasional Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, Hari Iman Pringadi, seperti tertulis dalam situs resmi mereka, baru-baru ini menyebutkan penampilan terakhir pasangan peringkat 2 dunia itu dalam turnamen Super Series Final 2015 di Dubai pada Desember. Hari Iman Pringadi mengatakan Hendra Aksan akan menjadi pasangan unggulan pertama dalam turnamen tingkat Grand Prix Gold itu. Mereka akan menghadapi pasangan Meksiko, Job Castillo, Lino Munoz pada pertandingan putaran pertama. Selain pasangan putra andalan Indonesia itu, Indonesia juga akan menempatkan 4 pasangan lain pada nomor ganda putra, yaitu Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamulya, Hendra Aprida Gunawan, Marques Kido, Andri Adistia Agripina, Prima Rahmanto Putra, dan Hendrik K. Clinton Rian Swastedian. Selain Hendra Aksan, Indonesia juga berpeluang menyabet gelar pada nomor ganda campuran lewat pasangan Praven Jordan Dedi Susanto. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, jumpa lagi dengan kami dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Trenggalek, Jawa Timur. Sekelompok nelayan di pesisir pantai Prigi, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, berencana menggelar lomba balap miniatur kapal khas daerah tersebut yang dikemas dalam Prigi Fest 2016 pada 19 hingga 21 Februari nanti. Ketua Paguyuban Lare Trenggalek, PLAT Anjar Priadi Putra, saat dikonfirmasi antara melalui telepon, mengatakan kegiatan ini merupakan yang kedua setelah Prigi Fest 2015 yang berlangsung sukses dan mendapat sambutan antusias masyarakat. Ia menjelaskan ide lomba balap miniatur kapal muncul sejak tahun lalu dengan tujuan memberi wadah bagi nelayan setempat yang menganggur saat sedang tidak musim ikan. Keterampilan sejumlah nelayan dalam membuat miniatur kapal kemudian menginspirasi sejumlah remaja setempat untuk memberi ruang kreativitas para nelayan dalam sebuah kegiatan perlombaan sekaligus pameran usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Menurut Anjar, masyarakat setempat ingin memperkenalkan budaya dan kreativitas masyarakat pesisir Prigi dalam sebuah ajang festival yang menasional. Ia berharap Festival Prigi bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di saat tidak musim ikan melalui penjualan miniatur kapal selerek khas Prigi yang dijual dengan harga sekitar 3 juta rupiah hingga 7 juta rupiah per unit. Anjar menambahkan, selain lomba balap miniatur dengan hadiah total jutaan rupiah tersebut, Festival Prigi juga akan dimeriahkan berbagai kegiatan hiburan dan perlombaan lain seperti peragaan busana, lomba terjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Jawa, mewarnai untuk kategori anak hingga pameran UMKM. Kabar kedua datang dari Mukomuko Bengkulu. Pemerintah Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu menggandeng PT Telkom Indonesia dalam membuat taman digital untuk warga masyarakat di daerah itu. Pejabat Bupati Mukomuko Tarmizi mengatakan pihaknya menggandeng PT Telkom yang bertanggung jawab membuat jaringan internet dalam lokasi taman di Kecamatan Kota Mukomuko ini. Kemudian semua warga setempat baik yang muda dan tua bebas mengakses internet. Lebih lanjut, ia berharap taman digital ini dapat memberikan manfaat bagi warga terutama pelajar dalam meningkatkan sumber daya manusia dengan mendapatkan informasi melalui media internet. Kabar terakhir datang dari Kepulauan Morotai, Maluku Utara. Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara berencana membangun wisata sejarah di lokasi penemuan bom peninggalan Perang Dunia II di ladang pasir Desa Jubelah, Kecamatan Morotai Selatan. Pemerintah Kabupaten Morotai dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama aparat kepolisian, TNI Angkatan Udara, dan pengelola Museum Perang Dunia II Rabu lalu meninjau langsung lokasi penemuan bom tersebut. Bom itu menurut pengelola museum, Mukhlis Eso, disepakati tidak akan dipindahkan karena lokasi itu akan dijadikan wisata sejarah oleh pemerintah Kabupaten Morotai. Di lokasi itu menurutnya diduga masih ada bom karena lokasi itu dulunya dijadikan sebagai tempat pemusnahan bom. Bom yang ditemukan di ladang pasir tersebut merupakan peninggalan tentara Sekutu Amerika Serikat pada tahun 1944. Berat bom itu mencapai 250 kg dengan panjang 135 cm. Alasan lain pemilihan lokasi itu sebagai wisata sejarah adalah penemuan goa bekas tentara Jepang serta kuburan tentara Sekutu. Di goa itu ditemukan peralatan perang, sepatu serta alat masak peninggalan tentara Jepang. Goa dan kuburan itu sebelumnya tidak pernah terpublikasi, namun dengan rencana pemerintah Kabupaten Morotai membangun wisata sejarah, mulai dipublikasikan sejumlah penemuan di lokasi itu. Sekian kabar dari Indonesia.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 7 Februari 1991, Jean Bertrand Aristide dilantik menjadi Presiden Haiti. Pada tahun 1990, Jean Bertrand Aristide memenangkan pemilu presiden di Haiti dengan meraih lebih dari 67% suara. Aristide menduduki jabatannya pada 7 Februari 1991 dan menjadi pemimpin Haiti kedua yang terpilih secara demokratis. Beberapa saat setelah dilantik, ia melakukan pembersihan dalam tubuh militer. Langkah ini adalah salah satu yang membuat dia dikudeta oleh militer 8 bulan kemudian. Sebuah kudeta militer pada 30 September 1991 memaksa Aristide jatuh dan meninggalkan negerinya. Beralih ke peristiwa 7 Februari 1992, Perjanjian Maastricht ditandatangani. Perjanjian Maastricht atau Perjanjian Uni Eropa ditandatangani pada tanggal 7 Februari 1992 oleh anggota-anggota Komunitas Eropa di Maastricht, Belanda. Draft Perjanjian Maastricht disusun pada pertemuan Dewan Eropa tanggal 9 hingga 10 Desember 1991. Maksud kami 1991 di kota Maastricht. Perjanjian Maastricht mendorong pembentukan euro dan menciptakan struktur pilar Uni Eropa. Perjanjian ini menetapkan tiga pilar Uni Eropa, yaitu Komunitas Eropa, kebijakan luar negeri dan keamanan bersama, dan urusan keadilan dan dalam negeri. Kami akhiri dengan peristiwa pada tanggal 7 Februari 2009, kebakaran hutan di Victoria, Australia. Pada 7 Februari 2009, bencana kebakaran melanda banyak wilayah di negara bagian Victoria dan sebagian kecil South Australia dan New South Wales, Australia. Berdasarkan peta satelit terlihat bahwa api bermula dari kebakaran semak. Kebakaran semak kemudian meluas dengan cepat akibat angin kencang dan udara kering musim panas. Kebakaran ini kemudian melanda hutan dan pemukiman warga hingga 9 Februari 2009. Kebakaran ini telah menelan sedikitnya 170 korban jiwa, membakar habis sekitar 700 rumah dan mencakup wilayah seluas kurang lebih 3.000 km persegi. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, di mana saja berada, jumpa kembali dengan saya Suprapto dalam acara sorotan minggu ini yang kali ini berjudul Komisioner KPK Tidak Inginkan Revisi Undang-Undang KPK. Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat membatalkan rapat dengar pendapat dengan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang digelar Kamis 4 Februari. Alasannya tidak ada satupun Komisioner KPK yang hadir. Mereka hanya diwakili juru bicara KPK, Yuyuk Andriati, Deputi Formasi dan Data KPK Hari Budiarto, dan Kepala Biro Hukum KPK Setiadi. Saat Wakil Ketua Badan Legislasi dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Toto Daryanto, membuka rapat Wakil Ketua Badan Legislasi dari Fraksi Partai Golongan Karya, Firman Subagio, langsung menginterupsi. Menurut dia, seharusnya komisioner hadir untuk berdialog dengan Badan Legislasi mengenai penolakan KPK atas revisi undang-undang ini. Firman pun mengusulkan agar rapat tersebut dibatalkan. Anggota Badan Legislasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hendrawan Supratikno, setuju dengan Firman. Menurut dia, rapat tersebut tidak perlu diteruskan karena banyak anggota Badan Legislasi yang menginginkan rapat dibatalkan. Totok sebagai pemimpin rapat pun memutuskan membatalkan rapat tersebut. Sebelumnya, para komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menyatakan tidak akan menghadiri rapat tersebut. Mereka menolak memberikan masukan karena berpandangan undang-undang yang ada saat ini masih memadai dan tidak perlu direvisi. Demikian dikatakan juru bicara KPK Yuyuk Adriati. KPK menyarankan pada pemerintah dan DPR untuk mendahulukan pembahasan beberapa undang-undang yang terkait pemberantasan korupsi, yaitu Harmonisasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 2009 dan Perampasan Aset, harmonisasi rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum KUHP menurut mereka juga seharusnya didahulukan. Tidak hanya komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi yang menolak revisi Undang-Undang KPK. Berbagai kelompok masyarakat juga telah menyatakan penolakan mereka. Ada 4 poin revisi yang dianggap dapat melemahkan KPK. 4 poin tersebut yakni pembentukan Dewan Pengawasan KPK, penambahan kewenangan surat perintah penghentian penyidikan SP3, pengaturan tentang penyadapan, serta kewenangan bagi KPK untuk mengangkat penyidik sendiri. Kamis lalu, tokoh-tokoh lintas agama di Jakarta dalam konferensi pers menyatakan ada upaya pelemahan terhadap pemberantasan korupsi terkait revisi Undang-Undang KPK. Mereka adalah antara lain Sinta Nuriyah Wahid dan dari Islam, Johan Effendi dari Islam, Kiai Haji Iman Ajis dari Islam, Romo Johannes Haryanto dari Katolik, Pendeta Chris Gosal dari Protestan, Nyoman Udayana Sangging dari Hindu, dan Ben Rahal dari Sikh. Mereka mengingatkan kembali kepada Presiden Joko Widodo untuk terus secara sungguh-sungguh memimpin pemberantasan korupsi sebagaimana dinyatakan dalam berbagai kesempatan dan janji-janji selama masa kampanye. Mereka juga meminta Presiden mengambil langkah tegas, tepat dan terukur untuk mengatasi pelemahan terhadap KPK. Para tokoh agama ini juga menyerukan kepada seluruh tokoh agama atau keyakinan dan organisasi keagamaan untuk terus menyuarakan gerakan memberantas korupsi untuk mewujudkan masyarakat dan pemerintahan yang bersih. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Wakil Presiden Yusuf Kala tidak setuju Dewan Perwakilan Daerah dibubarkan. Menurut Wakil Presiden, yang penting saat ini ialah melakukan perubahan dan perbaikan pada lembaga itu. Perwakilan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taiwan menyisir 3 rumah sakit di Tainan, Taiwan Selatan, untuk mencari warga negara Indonesia yang menjadi korban gempa yang mengguncang Taiwan pada Sabtu. Seperti dikutip dari Antara, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia Minggu melanjutkan koordinasi dengan otoritas setempat dan upaya penelusuran untuk mencari WNI yang mungkin menjadi korban. Sampai Minggu belum ada laporan tentang adanya warga Indonesia di Taiwan yang menjadi korban gempa. Duta Besar Indonesia untuk Federasi Rusia dan Republik Belarus Jauhari Oratmangun mendapat penghargaan dari Dewan Federal Federasi Rusia atas dukungannya pada upaya peningkatan kerjasama Parlemen Indonesia dengan Federasi Rusia. Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat realisasi investasi di luar Pulau Jawa pada 2015 menyerap tenaga kerja lebih dari 612 ribu orang atau naik 15% dari 2014. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani di Jakarta Sabtu mengatakan penyerapan tenaga kerja tersebut merupakan buah dari peningkatan nilai investasi di luar Pulau Jawa yang mencapai Rp249 triliun rupiah atau meningkat 16% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Pakar pendidikan Fasli Jalal meyakini lulusan sekolah berbasis agama Islam akan mampu bersaing di tingkat global. Fasli Jalal di Jakarta Sabtu dalam seminar nasional dengan tema pendidikan Islam menghadapi tantangan global yang diselenggarakan Jaringan Sekolah Islam Terpadu mengatakan dengan modal Islam, anak-anak di sekolah Islam itu sangat mungkin untuk lebih maju dari sekolah-sekolah negeri atau sekolah lainnya. Masjid Muhammad Cheng Ho, masjid yang didirikan sebagai bentuk eksistensi komunitas Muslim Tionghoa di Surabaya, Jawa Timur, dihiasi lampion menjelang peringatan Tahun Baru Tiongkok atau Imlek 2567. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Surabaya, Joko Slamet, di Surabaya Minggu mengatakan, pemasangan lampion tersebut menunjukkan solidaritas sesama etnis Tionghoa saat menyambut Tahun Baru Imlek. Atlet bulu tangkis ganda putra Indonesia Hendra Setiawan Muhammad Aksan membidik gelar perdana tahun 2016 dalam turnamen Thailand Master yang akan digelar di Bangkok pada Senin 8 Februari besok hingga Sabtu 13 Februari. Kepala Pelatih Ganda Putra Pemusatan Pelatihan Nasional Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, Heri Iman Pringadi, seperti dalam situs mereka menyebutkan, penampilan terakhir pasangan peringkat dua dunia itu dalam turnamen Super Series Final 2015 di Dubai pada Desember. Heri Iman Pringadi mengatakan Hendra Aksan akan menjadi pasangan unggulan pertama dalam turnamen tingkat Grand Prix Gold tersebut. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda gembus makanan dari daerah Gombong, Kebumen, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Kebumen berada di jalur lintas selatan Pulau Jawa. Angkutan umum antar kota di Kebumen ini dilayani oleh bus dan kereta api. Stasiun Kebumen, Gombong, dan Karanganyar adalah stasiun besar yang ada di Kebumen. Di samping itu terdapat stasiun kecil lainnya seperti Prembun, Soka, Kuto Winangun. Selain mempunyai tempat-tempat wisata yang menarik, Kebumen juga mempunyai makan khas yang salah satunya adalah gembus. Gembus termasuk makanan yang khas dan unik dan hanya dijual di daerah Gombong, Kabupaten Kebumen. Saudara pendengar, gembus adalah makanan ringan yang bahan dasarnya dari singkong. Cara pembuatannya adalah pertama, singkong dikupas, kemudian dicuci dan diparut dengan mesin. Setelah itu, parutan singkong diberi bumbu dan dikukus. Untuk dijadikan adonan, dengan ditambah sedikit tepung, maka adonan ini kemudian dibentuk menjadi panjang dan melingkar seperti cincin. Ada juga yang mengatakan mirip angka 0 atau seperti huruf O. Gembus ini kemudian siap untuk digoreng dan dimakan. Jadi biasanya gembus ini disiapkan oleh penjualnya dalam bentuk siap goreng. Saudara pendengar, penjual gembus biasanya berjualan dengan menggunakan angkringan yang dipanggul di satu bagian tempat untuk gembus yang siap untuk digoreng. Sedangkan di sisi lainnya, untuk tempat anglo atau kompor dan penggorengan. Keunikan lain dari penjual gembus ini adalah selalu membawa lampu sentir, yaitu lampu yang terbuat dari kaleng bekas berbahan bakar minyak tanah dan menggunakan sumbu kecil untuk penerangannya. Untuk menggoreng gembus, biasanya memang menggunakan anglo, yaitu semacam kompor yang terbuat dari tanah liat dan dengan bahan bakar arang. Tetapi sekarang banyak penjual gembus yang sudah menggunakan kompor minyak tanah atau kompor gas. Gembus digoreng dalam minyak yang cukup panas, sehingga diperoleh gembus matang dan tidak keras. Seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwa gembus enaknya dimakan ketika masih hangat. Gembus selain sebagai makanan ringan, juga cocok untuk dijadikan lauk. Saudara pendengar, Desa Ori yang terletak di Kecamatan Kuarsan, Kabupaten Kebumen, merupakan desa yang juga terkenal dengan gembus singkongnya. Sebagian masyarakat Desa Ori memiliki keahlian membuat gembus mentah, menggoreng gembus, dan memasarkannya. Karena sekarang minat pembeli gembus untuk oleh-oleh semakin meningkat, maka penjual gembus juga melayani penjualan gembus yang masih mentah. Gembus dalam kondisi mentah ini bisa bertahan sekitar 3 hari. dengan syarat jangan dibungkus terlalu lama. Biasanya penjual gembus pada waktu Lebaran plus 3, di mana pada saat itu banyak pemudik yang mau kembali ke kota tempatnya bekerja dan membawa gembus mentah sebagai oleh-oleh. Karena menggoreng gembus sendiri sangat mudah, yang diperlukan hanya minyak sayur yang cukup banyak. Gembus matang satu ikat yang berisi 6 hingga 8 gembus harganya Rp2.000. Penjual gembus biasanya mulai membuka dagangannya sekitar pukul 4 sore sampai malam. Selain itu, penjual gembus sangat mudah dijumpai di tempat orang mengadakan hajatan. Karena pada waktu hajatan biasanya menggelar acara wayang kulit yang biasanya dinikmati pula oleh penduduk sekitar. Untuk Anda yang berminat berlibur di Kebumen, jangan lupa untuk membawa gembus mentah sebagai oleh-oleh. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik gembus, makanan dari daerah Gombong, Kebumen, Jawa Tengah. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service, Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-warni. Bersama saya Sugianto, edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai belimbing wuluh untuk peternak kelinci. Belimbing wuluh adalah tanaman yang mudah tumbuh dan banyak dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia. Rasa buahnya yang asam biasa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bumbu masakan atau bahan pembuat jamu. Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, mencoba memanfaatkan daun dari tanaman ini untuk mengobati diare pada kelinci. Mereka adalah Rizal Dian Eka Darmawan, Galuh Dianita Fitri, dan Anas Nur Hidayah. Menurut Reza, penelitian ini dimulai setelah adanya keluhan dari peternak kelinci di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Anggota tim yang lain, Galuh Dianita Fitri, menjelaskan diare yang disebabkan bakteri E. coli tersebut banyak menyerang ternak kelinci pada saat musim hujan. Menurut Galuh, peternak di kecamatan ini adalah peternak sapi. Ketika ternak kelincinya mengalami sakit diare, maka para peternak memberi antibiotik yang biasa digunakan untuk sapi. Kondisi ini tidak tepat karena dosisnya terlalu tinggi. Obat diare dari daun belimbing wuluh ini diberi nama Rabbit Herbal Antibiotik atau Rebaltik. Daun belimbing wuluh kaya akan kandungan senyawa tanin yang juga banyak terkandung pada daun jambu biji. Selama ini daun jambu biji sudah banyak dimanfaatkan perusahaan obat besar untuk membuat obat diare herbal bagi manusia. Sementara daun pohon belimbing wuluh belum banyak dimanfaatkan. Dari penelitian yang sudah ada, 16 gram ekstrak tanin yang dicampur dengan 100 ml aquades sangat optimal menghambat pertumbuhan bakteri E. coli. Bermodal hasil penelitian sebelumnya dan referensi yang ada, maka ketiga mahasiswa ini berhasil menciptakan Rebaltik. Ketiga mahasiswa ini bahkan telah menjual obat herbal tersebut ke pasaran dengan harga Rp19.000 per 100 mili. Rizal Dian Eka Darmawan mengatakan penggunaan obat diare ini amat mudah, yaitu dengan mencampurkan 2,5 mili Rebaltik dalam minuman kelinci. Uji coba yang dilakukan pun memberikan hasil memuaskan. Seperti diketahui, diare pada kelinci dapat mengakibatkan dehidrasi dan kematian. Penyebarannya juga cepat sehingga harus segera diatasi dengan tepat agar peternak tidak mengalami kerugian. Risa menambahkan, penelitian ini akan terus dikembangkan. Hasil penelitian ini tentu menjadi kabar baik bagi para peternak dan pencinta kelinci. Mereka berharap obat ini dapat digunakan untuk manusia. Namun tentunya diperlukan penelitian lebih lanjut, mengingat organ tubuh pada manusia sangat kompleks. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada. Sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kita jumpa lagi dalam acara program musik Pelangi Nada. Pada perjumpaan kali ini, kami hadirkan penyanyi pop Anji yang hadir di industri musik pop Indonesia. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan kita, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan oleh Anji yang berjudul Ternyata Cinta. Selamat mendengarkan.
Cara satu kali saja sebagai ungkapan kata perasaanku padamu telah cukup lama ku diam di dalam. Menguatkan aku.
Pendengar, Erdian Aji Prihartanto, lebih populer dengan nama sapaan Anji, lahir di Jakarta, Indonesia, 5 Oktober 1979, adalah penyanyi asal Indonesia. Anji sejak usia 9 tahun sudah bercita-cita menjadi musisi profesional. Cita-cita tersebut sempat diabaikannya karena beberapa hal, karena Anji sempat menjadi guru bahasa Mandarin di banyak tempat. Bahkan menjadi bagian dari lembaga sertifikasi dan standarisasi tenaga kerja Indonesia yang digagas Depnaker Trans bersama konsorsium bernama Taindo. Pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah nomor lagu yang dibawakan Anji berjudul Hingga Hari Tua. Selamat mendengarkan.
Awal kita bersama, kau tunjukkan cinta. Kau percayakan hatimu padaku, walaupun ku lelaki biasa. Tak pernah sekalipun kau meragukan diriku. Meski begitu berat langkah kita, kau tetap di sampingku. Hingga hari tuaku, hingga redup cahayaku, semua kulakukan untukmu. Kita kan bersama habiskan usia menaklukkan dunia. Jika habis nafasku, ku pergi lebih dulu. Ingatlah semua tentang kita. Kenalah diriku sebaik ku mengenangmu. Meski begitu berat langkah kita, kau tetap di sampingku. Hingga hari tuaku, hingga redup cahayaku, semua kulakukan untukmu. Kita kan bersama habiskan usia menaklukkan dunia. Jika habis nafasku, ku pergi lebih dulu. Ingatlah semua tentang kita. Kenanglah diriku sebaik ku mengenangmu.
Anji memulai karirnya sebagai musisi profesional pada tahun 2005 sebagai vokalis band bernama Drive. Namun akhirnya Anji memutuskan keluar dari Drive karena ingin bersolo karir. Sebagai artis, Anji mengambil pengaruh dari berbagai genre dalam bermusik sehingga menciptakan beragam jenis lagu dalam satu album. Pada tahun 2011, ia merilis album debutnya sebagai artis solo dengan tajuk Luar Biasa. dengan beberapa single jagoannya seperti Kekasih Terhebat dan Berhenti di Kamu. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, sebelum kita tutup perjumpaan ini, mari kita dengarkan dua buah lagu dari Anji yang berjudul Kekasih Terhebat dan Berhenti di Kamu. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Biarkan aku jadi yang terhebat. Jadilah kamu kekasih yang kuat.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Tiap aku mendengar suara kamu, rasanya mau bilang iya. Kamu, terima kamu kembali. ku tahu kamu sangat menyesal. Aku pun juga tak sempurna. Cerita kita tiada yang bisa gantikan. Namun ada satu yang terjadi. Hatiku cinta kamu tapi tak bisa mau kembali lagi. Ulang semua, aku tak mau lukai kamu. Tubuhku butuh kamu tapi tak bisa rasa seperti dulu. Rusak sudah aku. Kalau ku ingat-ingat lagi sayang, hatiku berhenti di kamu. Cerita kita tiada yang bisa gantikan. Namun ada satu yang terjadi. Hatiku cinta kamu tapi tak bisa mau kembali lagi. Ulang semua, aku tak mau lukai kamu. Tubuhku butuh kamu tapi tak bisa rasa seperti
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Tidak, bila kau jatuh cinta, terus terang sajalah, buat apa berdusta. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Sebab kita sengsara bila tak punya cinta. rintangan pasti datang menghadang, cobaan pasti datang menghujam. Namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti kehidupan. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Sebab kita sengsara bila tak punya cinta. Rintangan pasti datang menghadang, cobaan pasti datang menghujam. Namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti kehidupan. Marilah sayang, mari sirami cinta yang tumbuh di dalam diri. Marilah sayang, mari sirami agar merekah sepanjang hari. Marilah sayang, mari sirami agar merekah sepanjang hari. Rintangan pasti datang menghadang, cobaan pasti datang menghujam. Namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti kehidupan. Mengerti akan arti kehidupan.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Matamu masih seperti dulu saat engkau tinggalkan diriku.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami, mail.voi.co.id. Atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voi Indonesia.